Азаттыктан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат түшкү бир. Штаттан тышкы укук коргоо органына иштегендердин маечилерге кол көтөргөн жаңы видеосу тарады. Партиялар арасында мандаттарды жылдыруу башталды. Ал арада эл аралык байкоочулар Кыргызстандын шайлоо системасында байкалган мүчүрүштүктөргө токтолууда. Сириядагы жарандык согуштун кесепетинен миллиондогон адам Европа биримдигине качкын болуп барышы мүмкүн.
Ошентсе да Түркия аракеттенгенге даяр турушу лазым.
Өлкө боюнча күзгү мөөнөттүү аскер кызматына чакырылгандарды кабыл алуу башталды. Бул азаттыктын түшкү чыгарылышынын кыскача мазмуну болду. Бизден алыстабаңыздар. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы. Бүгүн 7 октябрь күнгө шаршемби, адегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Мамлекет башчынын мурунку кеңешчиси Фарид Ниязов президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Ал эми буга чейин аппаратты башкарып турган Темир Жумакадыров кайрадан коргоо кеңешинин катчысы болду. Жумакадыров Данияр Нарымбаев иштен алынгандан соң аппарат башчы болуп келген, ага чейин коргоо кеңешинин катчысы болчу. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы аткаминери жемкорлукка шектелүүдө. АКШ бийлиги Бириккен улуттар уюмунда мурда чоң кызматта иштеген Джон Эш жемкорлук кылганын айтып чыкты. Маалыматтарга караганда ал 1,300,000 доллар пара алганы аныкталды. Нью-Йорк прокуратурасы кабарлагандай, Эш кызматтык абалынан пайдаланып, кытайлык миллионер Энклаб Сенгу аттуу жарандан пара сураган жана ага Бириккен улуттар уюму аркылуу кытайлык бизнесмендерге таасир көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн убада кылган. Джон Эш ошондой эле салыктан качканы үчүн да күнөөлөнүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул айыптоо ал үчүн күтүүсүз болгонун айтып тынчсыздануусун билдирди. Макмал алтындагы уурулук боюнча кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Макмал алтын комбинатында алтын уурдоо фактысын аныктап кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 1 kg 14 g өлчөмдөгү алтын жоголгону аныкталган. Натыйжада мамлекетке 2,491,000 сом зыян келтирилген. Мурдара Кыргыз алтын ишканасында комиссия түзүп, алтындар компаниянын жооптуу кызматкерлери тарабынан кымырылып кетиши ыктымал экендигин белгилеген болчу. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана уурдоо беренелери боюнча кылмыш иши ачылды. Макмал алтын комбинаты 9 тороодо жайгашкан, ал жерден уурдалган алтын УКМК аныктаган көлөмдөн бир канча эсе көп болушу мүмкүндүгүн көз карандысыз эксперттер билдирүүдө. Өкмөт быйыл жайында Макмал алтын комбинатынын жетекчилигин алмаштырган. Анкара Москвага эскертүү берди. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган эгер Орусия дагы бир жолу өлкөнүн аба мейкиндигин бузса, Түркия жөн жатпай тургандыгын билдирди. Эгер касташсак, Москва көптү жоготот деп кошумчалады Эрдоган. НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия Түркиянын аба мейкиндигин кокустан бузбаганын билдирди. Ал орус бийлигинен түрк чек арасын урматтоону талап кылды. Орусия жекшембиде өзүнүн согуштук учактары менен Түркиянын аба мейкиндигин экинчи рет бузган. Түрк өкмөтү мындан улам Орусияга нааразылык нотасын жиберген. Расмий Кремль АКШ баштаган коалициянын чек арадан кирип баруу боюнча айыптоосун четке кагып келүүдө. Дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулман рейтингинин жаңы тизмеси жарыяланды. Быйыл биринчи орунда Иордания падышасы Абдулла, кийинки тепкичте Каирдеги Аль Асхар университетинин имамы Шейх Ахмад Мухаммед, үчүнчү орунда Сауд Арабия падышасы Салман Ибин Абдуль Азиз турат. Алдыңкы 10 мусулмандын катарында Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган, түркмөн башы Гурбангулы Бердимухамедов, Азербайжан мамлекет башчысы Ильхам Алиев, Татарстан президенти Рустам Миниханов, Чечинстан президенти Рамзан Кадыров жана тажик өлкө башчысы Эмомали Рахмон да бар. Өзбекстандын муфтийи Усманхан Алимов бул жылы да дүйнөнүн абройлуу мусулмандарынын катарына кирди. Ал 6 жылдан бери бул рейтингтен түшпөй келет. Дүйнөдөгү эң таасирлүү 500 мусулман тизмесин Иорданиядагы стратегиялык ислам иликтөөлөр борбору 2009 жылдан бери уюштурат. Ош шаарында 16 жаштагы кош бойлуу кыздын жагдайын милиция иликтөөгө киришти. Ай күнү жакындап калган кыз 6 октябрь күнү шаардык төрөтканага оор абалда келген. Ал балакатка жете электиги аныкталып, милицияга кабарланган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришкендей, кыз турмушка чыга элек, баланын атасын аныктоо иштери башталды. Ооруканага жеткирилген кыз азырынча төрөгөн жок. Путин туулган күнүн хоккейчилер менен бирге тосот. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн 63 жашка чыгат. Ал жеке майрамын белгилүү хоккейчилер жана түнкү хоккей лигасынын катышуучулары менен белгилерин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кабарлады. Путин хоккей ойнойт, эски тааныштары жана ардагер хоккейчилер менен ойноо президент үчүн салт болуп калган. Эртең түнкү хоккей лигасы башталат. Анын алдында Путин лига катышуучулары менен хоккей ойномокчу, деди Песков. Бүткүл орусиялык түнкү хоккей лигасы Сочи шаарында өтөт. Бул оюн алгач 2011 жылы Путиндин демилгеси менен уюштурулган. Айгерим.
Рахмат Санжар Иралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан да уктуруңуз. Эми валюта курсу туурасында дагы маалымат айта кетейин. Бүгүнкү күнгө 1 акш доллар 69.19 тыйынга, евро 77.53 тыйынга, рубль 1.06 тыйынга, теңге болсо 25 тыйынга баланууда. Бул албетте бул маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында алынгандар, ал эми жеке акча алмаштыруу жайларында бул баалар дагы жогору болушу мүмкүн. Азаттык өз уктуруусун кеңири баяндар менен улантат. Парламентке аттанган партиялардын көбү мурдатан эле аймактан ким көп добуш алса ал тиз менен артында болгонуна карабай мандат аларын айтышып сөз бекитишкен болчу. Бүгүнкү күндө ошол партиялар арасында жылуушу болуп ким депутат болот деген маселе башкы планга чыгууда. Али Токтокуновдун бүгүнкү макаласы мына ушул туурасында. Али, саламатсызбы?
Салам, айгерим.
Негизи көптөн күткөн шайлоо дагы аяктап, анан ошол эле партиялардын арасында өзүңүз айткан мандаттарды жылдыруу болуп жатыптыр. Бирок билдиңизби ошол лидерлер менен байланышып, анан ошол эле учурда улуттук азчылык, аялдар жана жаштар квотасы эске алынат бекен?
Бул негизи маселе күтүлүп жаткан эле маселе болчу. Мен буга өтөрүн алдында алгач биздин өлкөнүн депутаттарды шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын 60-чы беренесинде токтолуп кетейин. Мына ошол жерде бир жыныстагы талапкерлердин 70% ашпашы керек деп жазылып турат. Ошондой эле 35 жаштан ашпаган талапкерлер ошол тизмеде 15% кем болбошу керек деп. Анан ар кандай улуттарга таандык талапкерлер дагы 15% кем болбош керек деп жазылып турат. Анан бул жерде ушундай норма менен талапкерлер Борбор шайлоо комиссиясына тизмесин бериш керек. Бирок буга чейинки тарыхта көп болгондой 5-чи чакырылышта ушундай болуп эле талапкерлердин тизмесин нормага ылайык берип эле кийин парламентке келгенден кийин фракциялар арасында мына ушул квота маселеси сакталбай аял кишинин ордуна эркек киши же болбосо жаштардын ордуна башкалар улуулар келип калган жагдайлар болгон. Мына ушундан чочулат, биз азыр партиялардан орун жылышуу болуп атканын угуп сурап атабыз. Силерде ушундай болобу, кийин парламентте мындай аялдын ордуна аял келеби, кайра эле квота толтурулабы деп сурап атабыз. Эми ар кандай сөздөр жүрүп атат. Ошентсе дагы биз байланышкан Кыргызстан партиясынын өкүлү алдыңкы тизмедеги Канатбек Муратбеков болсо аялдын ордуна аял келет деп эле азыр бышыктап атат, азыр угуп алалы.
Например, аялдын орду жакшы ала албаган болсо кийинки арттагы аялга жол бошотуп бериш керек. Коалицияга киребиз деген оюбуз бар, эми сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Көп маселелер ошо коалициядан кийин ошого жараша чечилет. 3-4 места мүмкүн ары бери болот, бирок эми бул жерде кызмат дагы каралат, ошо кызматка кетет кээ бир ар кандай вопростор болот.
Мына ушул жерде көп байкоочулар мыйзамдагы чалагайымдык катары байкап атышат, анткени кээ бир аял кишилерди мындай бир кызмат берип коюшуп мыйзам нормалары сакталбай калып атат депчи. Анын үстүнө карап көрсөк, тизмелерге жакшылап үңүлсөк мындай байкалабыз да, мыйзам үчүн эле жанагы мисалы мыйзамдын аткарылышы үчүн эле эптеп эле аялдарды кошуп койгондой да байкалат да. Мисалы үчүн 1-чи, 4-чи, 8-чи, 12-чи, 16-чы ушундай сыяктуу да. Мисалы үчүн 1-чи, 2-чи, 3-чүдө аялдар бар деген сыяктуу маселелер жок, же 8-чи, 9-чу, 10-чу аялдар деген жок да. Мисалы баягы мыйзамды аткарыш үчүн эптеп кошуп койгондой да. Жалгыз Ата Мекен партиясынын тизмесинде гана Наталья Никитенко менен Аида Салянова катарлаш туруп калыптыр. Ал эми башка жактарда болсо мындай ошол норма сакталыш үчүн эптеп эле койгондо ал кийин ошол норманы ушундай эле ийгилик менен кайра бузуп ошонун ордуна баягыл акчасын көп сарптаганбы, же болбосо арттан эле тизмеде келатып аймагынан көп добуш алганбы кишилер келип басып калат деген дагы чоң күмөн санабы бар буга чейинки тажрыйбага таянып. Ошон үчүн биз партиялардан азыр сурап атабыз, лидерлеринен азыр убадаларын алганга аракет кылабыз, кандай болот, квота сакталабы сакталбайбы деп. Бул боюнча кечинде да айтып беребиз.
Рахмат кесиптешим Мали Токтоконов болду. Мен ушул эле шайлоо темасында кебизди улантабыз. 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого Европа коопсуздук жана келишим уюму Европа кеңешинин парламенттер ассамблеясынын 250-дөн ашуун байкоочулары көз салды. Ошол эле учурда эл аралык байкоочулар миссиясынын башчысы элчи Борис Фрилец азаттыкка курган маегинде Кыргызстандын шайлоо системасында байкалган мүчүрүштүктөргө токтолду. Эл аралык байкоочулар шайлоонун жыйынтыгы боюнча алгачкы билдирүүсүн буга чейин жарыялаган элчи менен кесиптешим Гүлайым Ашакиева маектеште.
Кечээ шайлоонун жыйынтыгы боюнча сиздердин биринчи алгачкы билдирүүңүздөр чыкты. Анда шайлоонун жетишкендиги менен катар шайлоо процессин ачык айкындуулугун өркүндөтүү деп белгиледиңиздер. Кайсы учурда кандайча өркүндөтүү керек?
Well, as you know, the election process is a very complex process.
Сиз билгендей, бул шайлоо процессинде көп кадамдар бар. Эң башкысы бул кандидаттардын регистрациясы, акырында болсо адамдардын арыздары боюнча. Ар бир кадам болсо ачык болуш керек адамдардын ишенимин чоңойтуу үчүн. Сиз айткандай эле биз эң алгачкы чечимдерди кылдык ошо шайлоонун ачыктыгы боюнча, айкындыгы боюнча. Биринчи шайлоо комиссиянын операция боюнча аларда сессиялар болду. Алар болсо ММКлардын, партиялардын жана эл аралык байкоочулардын аларга ачык болчу. Биз баарын бир айтып койсок, баардыгы жумуш жакшы өттү. Бирок деген сөз бар. Ар бир иште билесиздер. Аларда дагы иш сессиялары өттү. Алар өзүнө толук ишеним жараткысы келсе, анда иш сессиялар ачык болуш керек. Алар болсо жана сайттагы маалыматты жаңылаткан жок. Анан кээ биринде аккредитация бергенде кеч берип атышты. Алар адамдарды машыктырышты технологиялар менен туура колдонуу үчүн. Кечээ баардыгы мындай жакшы эле өттү деп айтсак болот. Дагы бир жакты бул болсо партиялардын каржылоосу үгүт компаниялары. Алар ошол үгүт компанияларына кандай ошол каржылоону организация кылганын так болуш керек. Анан алар короткон акчалар аябай чоң болуп калды деп. Бүт каржылоосу мыйзам чегинде өттү, бирок ушул тараптары ачыгыраак таза болсо бул өз ишине жакшы болмок да.
Шайлоо күнү добуш берүү маалында жарандар ушу кечки саат 8:00 чейин канча киши кайсы жактан добуш бергенин көрө алышкан жок. Мына колдонулган жаңы система буга мүмкүндүк берет. Добуш берүүнүн өзүн ачык, айкын, транспаренттүү жасап койсо болот беле?
That is true.
Бул сиз айтканыңыз чын, бул бирок белгилеп кетиш керекпиз, бул урналар болсо интернетке жанагы добуш берүү түгөнгөндөн кийин эле интернетке кошулду. Ошондуктан көрө алганбыз, өлкөнүн президенти абдан көп нерсе, жаңы нерселерди мыйзамга киргизген. Бул болсо жанагы манипуляцияларды кесүү үчүн жаралган. Мисалы, бул ушул анда добуш берүү жүрүшүнө онлайн көрө алса, анда политикалык партия, саясий партиялар болсо алар ар кандай манипуляция жаратканга кыла алмак да. Ошо сиз айткандай ошо электрондук форматында жакшы ошондой өткөрүлсө, анда адамдардын ишеними чоңоюп көбүрөөк адам келмек ошо добуш берүүгө. Биз айткыбыз келет, өлкө деңгээлинде бул эксперимент абдан ийгиликтүү өттү. Көп нерселер туура эмес кетип калышы мүмкүн эле.
Сиздердин билдирүүңүздөрдө Кыргызстандын президенти үгүт маалында активдүүлүгүн көрсөтүп, бул бир партиянын кызыкчылыгына ойноду деп көрсөттүңүздөр. Сиздердин баамыңыздарда дагы президент Атамбаев өзү мурда мүчө болгон Социал демократтар партиясынын кызыкчылыгы үчүн ошо өлкөнү кыдырды, ал турган үгүт иштерин жүргүздү деп деген ойдосуздарбы?
You know very well as I know that this is actually not allowed and we have mentioned this.
Бул болсо буга жол берилбеш керек. Өзү саясий фигура катары мындай нерселерден мындай нерселерге жол бербеш керек, кошулбаш керек.
Completely detached himself from the campaign.
Сиздер көчө президент менен жолукканда ушул маселени көтөрдүңүздөрбү? Анын өзүнө айттыңыздарбы?
No, I only recommended him to read our report. That's all that I can say.
Мен сунуш бердим, биздин отчётубузду окуп коюңуз деп. Анан мен ойлойм, жакшы эле бул жагат болуш керек, анткени биз иш өткөрүлгөн бийик бааладык. Анан дагы айткым келет, дагы көп нерсени оңдосо болот.
Урматтуу элчи, менин кийинки суроом мына: шайлоо бүттү, добуш берүү аяктады, эми добуш берүүдөн кийинки ушул талаш тартыштарды, нааразылыктарды, даттанууларды карай турган мезгил келди. Бул жараянда ЭККУ-нун байкоочулар миссиясы кандай тартипте иштейт?
Yes, be sure we will be continuing our observation.
Байкоочулардын миссиянын жумушу бул жерден бүтпөйт. Бизде топтон биякта адамдар калып, ошо процедуралар кандай өтүп атканын көрүп, акыркы отчет болсо 2 айдан кийин даяр болот. Мен айткым келет, ошо бүт ушул процедураны биз көзөмөлдөйбүз, көрөбүз.
After the election day, and this is just because this process might last longer.
Сиздер угуп жаткан азаттыктын түшкү чыгарылышы. Биз эми башка темага өтсөк, жол коопсуздук кызматкерине укук коргоо органдарында штаттан тышкаркы кызматкермин дегендер кол көтөргөн жаңы видео тарады. Акыркы учурда күч кызматтарында штаттан тышкаркы кызматкерлер жөнүндө ар кандай сөз көбүрөөк чыга баштады. Буга чейин да ошондой ыктыярчылар айдоочуга ыдык көрсөткөн видео интернетте талкууга алынган болчу. Деги эле күч органдарынын штаттан сырткаркы кызматкерлер кимдер, алар кандай укукка ээ? Ушул туурасында макала даярдап жаткан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов студияда отурат. Саламатсыңбы, Токтосун? Негизи ушул азыркы учурда талкууга алынып жаткан видео жөнүндө алгач айта кетсең, эмне жөнүндө экен?
Мына ушул видео интернет сайттарда пайда болгон маалыматтарга караганда 29-30 сентябрь күндөрү ошол түндө болгон окуя экен. Анда биз видеодон бир 3 мүнөткө жетпеген видеону байкоо салсак, ал жерде ушул күч кызматкерлерине мындай баш бербей, анан ортосунда жаңжал чыгып, анан ошол автоматчан, куралчан күч кызматкеринин ошол жөнөкөй айдоочунун машинеден түшкөн айдоочулар ушул муунтуп аябай мындай чоң эле бир жаңжал чыгып атканын көрүүгө болот. Ушул жерде күч кызматкерлери аларга бир мындай мыйзамдын чегинде же мыйзамдын чегинде эмеспи, кандай эметкенин азыр биз мындай тактай элекпиз, бирок а жерден бир айдоочулардын агрессивдүү ошол жол коопсуздук кызматкерлерине мындай басым көрсөтүп атканы да аныбай калган да. Азыр интернеттеги маалыматтар боюнча ушул кызматкерлер ушул күч органдарында эле штаттан сырткары мындай кызмат болуп иштеген адамдар деген айтылууда. Ал эми азыр мен милиция менен байланышканымда бул тууралуу маалымат түштөн кийин болот деди. Азыркы учурда ошол чогултулуп мындай тергөө тергелип жаткан учуру деди. Андан кийин ошол кененирээк маалымат беребиз деди. Буга чейин деги эле ушул штаттан сырткары кызматкерлер жөнүндө дагы коомчулукта көп кеп сөз болот. Себеби алар өзүнүн укуктарын көбүрөөк көбөйтүп алган учурлары да бар. Жана ошондой эле ошол күч кызматында иштегендер жолдо коопсуздугунда же бир башка жерлерде көйгөй жаралбасын деп атайын күбөлүктү дагы жакындарына жазат берип коюшат. Ошондой штаттан сырткары кызматкер деген. Анан ошол күбөлүк менен алар бир кандайдыр бир маселе жаралса, маселесин чечкенге жардам көрсөтүлөт дегендей дагы ошол активисттер коомчулукта айтылып келет. Штаттан тышкары кызматкерлери бул мыйзам боюнча карап чыктым, азыр укук коргоо органдары кандай деп бере элек, штаттан тышкары кызматкер кандай болуш керек. Бирок укук коргоо органдарындагы мыйзам жөнүндө, ички иштер органы жөнүндөгү мыйзам боюнча 4-беренеси боюнча штаттан тышкары кызматкер бул ошол тартипти коргоо кызматкерлерине жардам берет, жана ошондой эле өзү дагы ушул мыйзамга баш ийип, бирок эч кандай жөнөкөй жарандарды же башкаларды кармап, сурак берип, сурак алганга эч бир мындай укугу жок. Болгону жанында жардам берип, балким протокол түзүшүп же күбө болуп же ошол кагаз иштеринде гана жардам бергенге укугу бар дейт. Бирок биз өзүбүз көрүп түргөндөй, айрым штаттан сырткаркы кызматкер деген эч кандай формасы жок адамдар ушу гаилердин жанында туруп, алар менен кошулуп айдоочуларга ыдык көрсөткөн видеолорда буга чейин коомчулукта талкуу жаратып, анын бири ушул 2 айга СИЗОго камалып тергелип дагы эле иш бүтө албай атканын дагы билебиз. Мындан улам ушул штаттан сырткары кызматкерлер кимдер, аларга кандай укуктар бар, жана ошондой эле аларды ким тескейт, Кыргызстанда канчо деген макаланын үстүндө иштеп жатабыз.
Бирок негизи жол кайгы кызматынан жана комментарий алдыңыздарбы жана видео боюнча? Эмне үчүн токтотушуптур?
Азыр ошо байланыш элекин түштөн кийин гана ошол бардык маалыматты бере алабыз деп айтышты да.
Макул анда токтосун айткандай Азаттыктын кечки чыгарылышынан мына ошол интернетте талкууга алынган жол кайгуу кызматына байланышкан видео туурасында макаланы кененирээк биле аласыздар. Кыргызстанда болсо түшкү саат 1:20 өттү. Кайрадан жаңылыктарды эсиңиздерге салып коеюн. Мамлекет башчысынын мурунку кеңешчиси Фарид Ниязов президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалды. Мурун бул кызмат аркалаган Темир Жумакадыров кайра коргоо кеңешинин катчысы болду. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы аткаминери жемкорлукка шектелүүдө. Макмал алтында алтын уурдалып, мамлекетке 2.5 миллион сом зыян келтирилгени аныкталды. УКМК бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Түрк президенти Владимир Путинге эскертүү берип, касташпоого чакырды. Дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулман рейтингинин жаңы тизмеси жарыяланды. Анда Борбор Азиядагы Тажикстан менен Түркмөнстандын президенттери жана Өзбекстандын муфтии да бар. Ош шаарында 16 жаштагы кош бойлуу кыздын жагдайын милиция иликтөөгө киришти. Ошол жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы акмалап туруңуз.
Парламенттик шайлоодо саясий партиялар жеңишке кантип жетишти? Утулган партиялар эмнеден өксүдү? Шайлоочулар тандоосун өлкө келечегине байладыбы же отурумдук акча алдандыбы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Социал-демократтар партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков, Республика Тажурт партиясынын мүчөсү Марат Кайыпов жана саясаттануучу Турат Акимов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:30 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Азаттыктын түшкү чыгарылышына кирим жаныкул кызды алып барууда эл аралык жаңылыктарга да кайрылабыз. Анкаранын эсебине караганда Сириядагы жарандык согуштун кесепетинде миллиондогон адам Европа Биримдигине качкын болуп барышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск Европарламенттин депутаттарынын алдында жасады. Амирбек Аздам уулу кененирээк.
Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск сейшемби күнү Страсбургда Европарламентте сүйлөп, Европа биримдигине жетүү болочокку миллиондогон бозгундар менен мигранттардын максат экенин баса белгиледи. Түркиянын эсебинче, Сириянын эң чоң Алеппо шаарынан жана коңшулаш чөлкөмдөрдөн евро биримдикти көздөй, дагы келечектеги 3 миллион качкын агылып жөнөшү ыктымал, деди Туск. Анын айтышынча, тыш өлкөлөр качкындар менен күрөшүүдө Европага жардамдашууну каалашпайт экен. А коңшу мамлекеттер европалыктардын башына түшкөн түйшүккө жыргап карап турушуптур. Эсептөөлөргө караганда 2011 жылы Сирияда тутанган ичара согуш 250 миң адамдын өмүрүн алып миллиондогон жарандарды жер которгузган. Европаны кыжаалатка салган миграция кризиси Евробиримдиктин лидерлери менен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын 5 октябрда Брюсселде өткөн сүйлөшүүлөрүндө талкууланган негизги маселе болгон. Кездешүүдөн кийинки брифингде Дональд Туск болочокто Сирияда буфердик зона түзүлүшү мүмкүн экенин айтып, ага карабай Анкара качкындарды токтотуу үчүн конкреттүү кадамдарды жасашы керек экенин Эрдогандын кулагына кайра-кайра койду.
Ошентсе да Түркия аракеттенгенге даяр турушу лазым. Миңдеген адамдар Түркия аркылуу евро биримдикке каптап кирген жагдай токтотулушу керек. Муну биз өзүбүз жасай албайбыз. Биз түрк тараптын жардамына муктажбыз.
Бирок президент Эрдоган Түркия качкындар жүгүнүн оорун көтөрүп жатканын айтып, Брюсселден дагы башка тийиштүү кадамдарга барууну талап кылды.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Өлкө боюнча күзгү мөөнөттөк аскер кызматына чакырылгандарды кабыл алуу башталды. Коргоо министрлигинин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Кирималиев менен бүгүн дал ушул теманын тегерегинде баарлашабыз. Биздин студиябызга кош келипсиз.
Саламатсыздар.
Айтсаңыз, негизи быйыл аскерге канча улан чакырылды?
Быйыл күзгү аскерге чакырык башталды. 1 октябрдан 30 декабрга чейин болот. Ушул чакырыкта мына 4000 жакын аскерге жарандарды жөнөтөбүз. Анан мына көчө күнү 1 октябрдан райондук аскер комиссариаттарында өзүнчө медициналык комиссиялар өттү. Эми көчө күнү биринчи уландарыбызды аскерге, аскер бөлүктөрүнө жөнөттүк.
А негизи сиз айтып жаткан жанагы сан жылдан жылга баягы өзгөрүлүп жатабы, көбөйүп атабы? Жок,
аскер бөлүктөрүнүн өзлөрүнүн канча баланы аскерден бошотот, канча баланы алат, өзлөрүнүн штаттары бар. Ошол штат боюнча бизге заявка беришет, ошо заявка боюнча биз кошолордун эмесин тиги санын боюнча беребиз да.
Эми бирок армияда кызмат өтөөгө баардык эле жаштар кызыга бербейт да. Биз билебиз, анан айрым учурларда ата энелери баягы балдарын армиядан сактап калган көптөгөн жолдорун эле издеп келишет. Ушул тенденцияда баягы өзгөрүү барбы же ошол эле ойдомбу?
Эми азыр аскерге чакыруунун баягы качкандар азайып келатат деп айтсам болот. Анткени мына быйыл 13-чү жылы аскер эме биздин президенттин жары эмеси мыйзамы чыккан, аскерге барбаган жарандар госслужбаларда иштебесин депчи. Таможняда, прокуратурада, сотто, милицияга алынбайт да. Ошон үчүн азыр биздин көп жогорку билимдүү жарандарыбыз аскер кафедрасын окуй алгандар. Ошолор көбүнчөсү азыр аскерге кетип атат. Анан аскерде бир жыл өзүнүн мөөнөтүн өтөгөндөн кийин анан бир ай окууга чакырабыз офицердик курска. Анан ал офицердик курс бүткөндөн кийин лейтенант деген наам алып кетип атышат да.
Түшүнүктүү. Негизи бирок атайын келишим менен барышат да, туурабы? Келишим түзүлөт ошол аскерге бир жылдык.
Жок, аскерге келишим түзүлбөй эле ал милдеттүү аскер кызматы болуп эсептелинет да. 18 жаштан 25 жашка чейин жарандар милдеттүү түрдө аскер кызматын өтөш керек.
Аскерден качкандарга чыкандай мыйзам?
Аскерден качкандарга болсо ошол ата энесинен өзүнөн, эгер өзү качып жолобой эме аскер комиссариатына келбей атса алардын ата энелеринен түшүнүк кат алып анан кийин жергиликтүү ички иштер бөлүмүнө анан прокуратурага өткөрүп берип ошол чара колдонгонго өткөрүп беребиз.
Бирок менчи айып пул анан жана эркин ажыратуу деген да каралса керек эле.
Айып пул алардын эми Уголовный кодекстин 351-чи беренеси бар. Ошонун боюнча айып каралганда, анан ошол кайсындай түрү экенин ал только ошол өзүлөр, следователдер, прокурорлор чечпесе биз айта албайбыз да, кандай болуп кетет.
Бирок ошол аскерге чакырылгандар кабыл алынбаганга баягы жолтоолгон кайсыл негиздер менен мисалы кайра аскерге кабыл алынбайт?
Өзүнүн ден соолугуна байланыштуу эле. Аскерге жарабай кандай бир майыптыгы же өзүнүн ден соолугунун оорусу эметип көрүп калса врачтар, ошонун эсебинен альтернативдик кызматка чакырылат ден соолугуна байланыштуучу.
Бул бир гана ден соолугуна байланыштуу, а үй бүлөлүк шарты?
Үй бүлөлүк шарт, альтернативдик кызматка үй бүлөлүк шарт боюнча жанагы өзүнүн ден соолугуна байланыштуу, анан кийин жана религиозный эмесин, диний көз караштарына карата чакырылат да, үч критерий менен.
Бул менимче бул мыйзам ошол кече жакында эле кабыл алынса керек, жанагы диний көз караштагы мисалы.
Жок, бул диний көз караш деген азыр мамлекетибиз курулгандан баштап эле ошол ар кайсы
курал кармоого болбойт.
Ошолорго деген жанагы өзүбүздүн юридикалык өзлөрүн регистрациядан өтүп алган жана баптисттер, евангелисттер, кришнаиттер, бүт бар ошолорго өтүп алышкандардын баары, юридикалык өтүп алгандын баары ошолордун мүчөлөрүнүн баары отказ берген, ушул биз деген курал кармабайбыз дегендерге альтернативдик кызматка кетип атат да.
Жок, ушул анан чакырылышта ошол негиздерди карманып бара албайбыз дегендер болгон жокпу? Мисалы буга чейин айтылганда ошол мыйзамдын негизинде балким ошол динди калп эле мисалы бетине кармап алып деле.
Эми калп эле кармаганда алардын өзлөрүнүн четкий эмелери бар, тиги эрежелери. Алар жөн эле кишиге барып справка бере бербейт.
Рахмат сизге. Биз өлкө боюнча 100 күнөөтү аскер кызматына чакырылгандарды кабыл алуу туурасында аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Ирималиев менен маек курдук. Сиз болсо жарым саат бою азаттыктын түшкө чыгарылышын уктуңуздар. Оодогу бардык макалалар, жаңылыктар азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.